Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pirma na lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kailangan para maisabatas ang 6.352 trillion pesos na panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Yan ay matapos itong ratipikahan ng Senado at Kamara. Kabilang sa mga inaprubahan ng Bicameral Conference Committee ay ang pondo para sa AKAP o ayuda para sa kapos ang kita program na inalis noon ng Senado. 26 billion pesos ang inilaan para rito na nakapaloob sa pondo ng Department of Social Welfare and Development at maaaring gamitin ng mga kongresista at mga senador. Hindi naman pinondohan ang subsidy ng PhilHealth dahil mayroon pa itong 600 billion pesos na reserve fund. Nanatili sa 733 million pesos ang pondo ng Office of the Vice President. Ayon sa Presidential Communications Office, posibleng sa December 20 pirmahan ni Pangulong Marcos ang panukalang budget. Nadismaya naman ang ilang senador sa inaprubahang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon dahil sa mga natapyasan o kaya ay hindi nadagdagan na pondo ng ilang mga ahensya. Ikinagulat ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagpapatanggal ng Bicameral Conference Committee sa inaprubahan ng Senado na dagdag na 3 billion pesos para sa free higher education. Bukod dito, binawasan din ang Bicameral Conference Committee ng 12 billion pesos ang budget ng Department of Education o DepEd at ng 30 billion pesos sa budget naman ng Commission on Higher Education o CHED. Ikinalungkot ni Senator Juan Miguel Zubiri nang matanggal sa budget ang dagdag na 800 million pesos para sa Department of Science and Technology para sa pagbili ng mga bagong gamit ng FEVOX at PAGASA. Gayong kailangan ito dahil madalas ang bagyo at may pumuputok na bulkan. Dismayado sina Senator Risa Hontiveros at Senator JV Ejercito dahil pinatanggalan ng Bicameral Conference Committee ng subsidy ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Malungkot din si Senator Joel Villanueva dahil tinanggal ang ipinadagdag nilang budget para sa TESDA. Sa ibang balita, itutuloy ng National Bureau of Investigation o NBI ang pangangalap ng ebidensya kaugnay sa umano'y banta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Pangulong Marcos, unang ginang Lisa Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nananatiling bukas ang kanilang pinto para sa Vice Presidente. Nanindigan din ng NBI na magiging patas ang kanilang imbestigasyon at wala silang kikilingan. Sa unang bahagi ng Enero, target na maisumite ang magiging rekomendasyon ng NBI sa Department of Justice sa kaso ng Vice President. Sinabi naman ni Vice President Duterte na handa siyang harapin ang mga kasong isasampa sa korte at hindi siya magtatago sakaling may lumabas na arrest warrant para sa kanya. Handa rin ang Vice Presidente na harapin ang mga impeachment complaint laban sa kanya kaugnay ng paggamit ng kanyang tanggapan ng confidential funds. Nanindigan si Vice President Duterte na wala siyang dapat na ipaliwanag kaugnay sa paggamit ng confidential funds. Wala siyang kinalaman sa paghanda ng mga acknowledgement receipts na kinukwestiyon sa investigasyon kung totoong mga tao ang nakatanggap ng pera mula sa confidential funds tulad ng kontrobersyal na Mary Grace Piatos na wala naman sa records ng Philippine Statistics Authority.
So it is wrong to say that I am evasive. I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operations.
Malinaw anya na ang pagsilip sa paggastos ng confidential funds ay may kinalaman sa 2028 elections.
If you are in aid of legislation and you want to legislate about confidential funds, you do not target one office. Why not call the office of the president who has billions and billions of confidential funds?
Yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Samantala, isa pang impeachment complaint ang nakaamba laban kay Vice President Duterte. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ihahain ito sa susunod na linggo ng isang religious group. Sa oras na maihain, ito na ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Pero dahil tatlong sesyon na lamang ang nakatakda bago mag-Christmas break ang Kongreso, sinabi ni Castro na malabong maitransmit agad sa Senado ang impeachment complaint. Welcome naman kay VP Duterte ang paghahain ng reklamo laban sa kanya. Sa development sa West Philippine Sea, nagpulong ang Pilipinas, Japan at Amerika para sa Trilateral Maritime Dialogue sa Tokyo noong December 10. Doon, pinag-usapan ang mga hamon na kinakaharap ng mga bansa sa rehiyon at ang mga paraan para maresolba ang mga iyon. Bukas at naging dynamic ang mga talakayan at isinulong ang kooperasyon ng mga bansa gayon din ang mga future policy plans para sa rehiyon. Napagkasunduan ding protektahan ang Indo-Pacific region sa pamamagitan ng rules-based international order na nakasalig sa United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award. Nakaanda naman umano ang Pilipinas na mag-host ng susunod na Trilateral Maritime Dialogue sa 2025. Pasok ang limang universidad sa Pilipinas sa 3rd Quacquarelli Simmons o QS World University Sustainability Rankings. Doon, tinututukan ang kakayahan ng higher education institutions na harapin ang mga environmental, social at governance challenges. Nanguna sa Philippine universities na nakapasok sa rankings ang University of the Philippines o UP. Nasa 300th rank naman ito sa lahat ng universidad sa buong mundo. Nakuha ng UP ang best domestic scores sa environmental impact, social impact at good governance. Ang pumangalawang Philippine University sa naturang ranking ay ang Ateneo de Manila University, sinundan ng De La Salle University, Mapua University at University of Santo Tomas. Ginawa ang rankings ng QS, isang British Higher Education Networking Company. Sa ibang balita, ikinalugod ng maraming sektor, kabilang ang gobyerno, ang pagsasabatas ng VAT refund para sa mga non-resident tourists. Welcome ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsabing malaki ang maiaambag nito sa pagsusulong ng turismo at sa pagpapalago ng ekonomiya. Masaya rin dito ang pribadong sektor na nagsabing lalong maisusulong ang global competitiveness at lilikha ng dagdag na trabaho para sa mga mamamayan. Maipopromote din ang mga lokal na produkto at serbisyo ng Pilipinas at pag-iibayuhin ang artisan skills ng mga Pilipino. Sa ilalim ng bagong batas, mairi-refund ng mga non-resident tourists ang buwis na kinaltas sa binili nilang mga produkto. Sa ilalim ng bagong batas, mairi-refund ng mga non-resident tourists ang buwis na ipinatong sa binili nilang mga produkto, basta't mailalabas nilang mga ito ng bansa sa loob ng 60 araw mula ng bilhin at maaabot nila ang minimum transaction requirement na 3,000 piso. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.